Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 23. novembar. Vijesti dana. Stravična nesreća u Bugarskoj. Zapalio se autobus iz Sjeverne Makedonije, stradalo 46 osoba. Među njima i 12 djece. Nema stradalih BH građana. Ministar unutrašnjih poslova Bugarske Bojko Raškov.
Takovo nešto, vas sam vidio.
Nikad nisam vidio nešto ovako. Ljudi su isprepletani, pretvoreni u pepeo. Zato niko ne može reći koliko ih je ili ko su oni. Moraju se identificirati jedno po jedno, što će biti veoma teško.
I da se ustanovljava čovjek i čovjek.
Vlada Sjeverne Makedonije proglasila je trodnevnu žalost zbog autobuske nesreće. Obustavljen rad u 7 rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rudari pred zgradom vlade federacije tražili bolje uslove rada i veće plate.
Nećemo fašizma koji platu po plaću ujami sa 850 maraka utvrđuje na 570.
Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o blokadi parlamenta zakazana je za 29. novembar. Socijaldemokrati u Evropskom parlamentu u Strasburu na današnjoj sjednici će zatražiti jači angažman Evropske unije u zaštiti teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Generalna sekretarka OSCE-a Helga Marija Schmidt na odvojnim sastancima sa članovima predsjedništva BiH, a sastala se i sa BH parlamentarcima, izražena zabrinutost zbog aktuelne političke krize. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio zakonom o ćirilici povrijeđeni nacionalni interesi Bošnjaka i Hrvata. Najviši dužnosnici tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije na sastanku razgovarali o saradnji i razmjeni dokaza u predmetima ratnih zločina. Sjedinjene Države i Evropska unija će uskoro nametnuti još više ekonomskih sankcija Bjelorusiji zbog stvaranja migrantske krize na njenoj granici sa Evropskom unijom, rekla je američka specijalna izaslanica u Bjelorusiji Julie Fischer. Vrijeme sutra u Bosni i jutro umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano. Temperatura vazduha od 4 do 9 na jugu do 14 stepeni. U emisiji još poslušajte. Ako imate dovoljno novca u Bosni i Hercegovini, svoju zatvorsku kaznu možete da otkupite za 50 ili 25 eura. Advokatica Senka Nožica kaže da se to dobro pokazalo u praksi, ali da je moguća zakonska diskriminacija životna realnost.
Smatram da taj diskriminatorni oblik koji se pojavljuje u tome što neko ne može, a neko može, je opšta stvar u društvu. Nečije dijete može da ide na privatnu fakultet, a nečije ne može da ide.
Na bosansko-hercegovačkim cestama prošle godine u saobraćajnim nesrećama život su izgubile 244 osobe. Unsko-sanski kanton je na trećem mjestu u federaciji po broju smrtno stradalih. Adnan Beganović, portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona.
Statistički gledano, u prvi 9 mjeseci ove godine imali smo zabilježeni 15 saobraćajnih nesreća u kojima je nažalost 18 lica smrtno stradalo, dok smo u istom periodu prošle godine imali 9 saobraćajnih nesreća sa 9 smrtno stradali lica, znači povećanje je očigledno.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više stotina radnika iz svih 7 rudnika Federacije Bosne i Hercegovine protestuju ispred zgrade vlade Federacije, tražeći bolje uslove rada i veće plate. Utvrđivanje minimalne plate od 1000 maraka, uvezivanje radnog staža radnicima, te ostavke direktora rudnika i direktora elektroprivrede BiH, u čijem vlasništvu se nalazi 7 rudnika, neki su od zahtjeva koji su izneseni na protestima. Pred učesnike protesta sa jakim policijskim osiguranjem izašao je iz zgrade vlade Nermin Džindić, ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine. Kako se nije uspio obratiti okupljenima, vratio se nazad u zgradu vlade. Prije protesta obustavljen je rad svih 7 rudnika, izvještava Dženana Karabegović.
Na proteste u Sarajevo je došao i Miralem, koji je zaposlenik u rudniku u Zenici. Kaže kako u jami radi već 24 godine. Prema novom pravilniku njegova plata treba biti 570 maraka.
Sad da smanje na 570, onda ja uzmiš špagu i obješ, valja se ići po 500-600 metara pod zemlju. To nema šta, ispod 1000 maraka nema i šta tražiti, to je opet malo.
Ali je zaposlen u rudniku Breza. Na proteste je došao, kako kaže, zbog drastičnih umanjenja primanja rudara. Kako navode u sindikatu, novim pravilnicima visina osnovne plate kopača u jami sa sadašnjih 850 maraka smanjuje se na 570. Upozoravaju da rudarima nije uvezan radni staž jer su im plate isplaćivane bez doprinosa za penzijsko osiguranje.
Mi tražimo samo svoja prava na neizvjesno svaki dan iz dana u dan.
Oko 6800 rudara u svih 7 rudnika u Federaciji BiH jutro su obustavili proizvodnju u znak podrške rudarima koji su došli na protest u Sarajevu, govori Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije BiH.
Rekli smo da nećemo pravilnik o radnom učinku koji ubija radnika u proizvodnji, a ne stimuliše. Nema odstupanja od naših zahtjeva. Treba, a spremni za pregovore.
Prisutnima se pokušao obratiti i ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH, Nermin Džindić, ali bezuspješno, nakon čega se vratio u zgradu vlade. Vlada entiteta Federacije BiH je 22. augusta 2019. usvojila program o restrukturiranju elektroenergetskog sektora u ovom BiH entitetu. Zastupnički dom parlamenta Federacije dao je saglasnost na taj dokument na sjednici 29. januara 2020. Poreski dug rudnika u Federaciji BiH zaključno sa krajem prošle godine iznosio je skoro 263 miliona eura. Dugovanje rudnika po svim osnovama iznosi više od 460 miliona eura, a ukupni gubitak u 2020. je bio oko 39,5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Direktori 6 rudnika na području Federacije Bosne i Hercegovine upozorili su dan ranije na mogući stečaj ukoliko se ne provede restrukturiranje. Proces reorganizacije rudnika, kako se najavljuje, trebalo bi da osigura ekonomski održivo poslovanje i rad rudnika u periodu energetske tranzicije, koja je zasnovana na dekarbonizaciji i postepenom zatvaranju termoelektrana i rudnika. Marija Augustinović.
Senad Sejdić 30 godina radi u rudniku Mramor u blizini Tuzle. Odrastao je u rudarskoj porodici, no zbog višegodišnjih financijskih problema te najava o mogućnostima stečaja, Senad sada strahuje da će ostati bez posla.
I majkin otac i očev otac, znači svi su rudari bili. Moj otac je svoj život dao u rudniku. Mogli bi komotno kazati da smo zbunjeni načinom upravljanja i rukovođenja u rudnicima u Federaciji.
Rudnik Mramor djeluje u okviru rudnika uglja Kreka, najstarijeg rudnika u Bosni i Hercegovini koji ima više od 2000 zaposlenih. Predstavnici uprave ovog rudnika nisu bili dostupni za razgovor, a predsjednik sindikata Zudija Tokić tvrdi da je rudnik Kreka ciljano doveden u situaciju da ne može odgovoriti zadatku i ostvariti plan.
Sistematski se Kreka od 2020. godine dovodila ovu poziciju da se može kazati da Kreka ne može odgovoriti za rad. Da rudari celog rudnika kopaju krocom i krampom, možete zamisliti da li mogu ostvariti proizvodni rezultat.
S problemima u poslovanju suočavaju se i ostali rudnici u Federaciji BiH koji zapošljavaju oko 6800 ljudi. Njihov poreski dug zaključno s krajem prošle godine iznosio je oko 263 miliona eura. Na to su ukazali i direktori 6 rudnika koji su 18. novembra uputili dopis kojim upozoravaju na mogućnost stečaja. Iako je u aprilu pokrenut proces reorganizacije koji bi trebao osigurati osnove za ekonomski održivo poslovanje, ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH Nermin Džindić kaže da je do zastoja došlo već na samom početku.
Zahtjevili smo odmah na prvoj fazi gdje treba reći da imamo zaista viška 2000 radnika i da od te 2000 radnika negdje oko 1300 ide procesom preslagivanja u neka nova zavisna društva koja se formiraju i prekvalifikacijom u neka nova zanimanja koja su rudnicima potrebna.
Predsjednik sindikata Sinan Husić.
A o kopaču u jami za oko koga se vi kunete? smanjuje osnovnu platu sa 850 na 570. Pravilnik o radnom učinku je najbrutalniji dokumenat koji je radničkoj klasi u Bosni i Hercegovini ponuđen.
Bosna i Hercegovina je u novembru 2020. godine potpisala deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu Zapadnog Balkana. Deklaracija uz ostalo podrazumijeva postepeno ukidanje subvencija za ugalj, ali i gašenje svih rudnika uglja i termoelektrana do 2050. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović, Slatko Miletić, Amir Fazlić, Munib Jusufović i Asim Sarajlić podnijeli su predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg tog doma zahtjev za sazivanje hitne sjednice Doma naroda državnog parlamenta. Traže da se razmatra informacija kolegija Doma naroda o razlozima blokade rada najvišeg zakonodavnog organa države Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na obrazloženje pravnog osnova blokiranja rada ovog državnog organa vlasti. Nakon njihove inicijative, hitna sjednica Doma naroda zakazana je za 29. novembar. Govore delegati Doma naroda Denis Bećirović i Zlatko Miletić.
Gospodo, ili počnite rad ili dajte neopozive ostavke. Nema treće opcije. Pogledajte u kakvoj situaciji su rudari u Bosni i Hercegovini. Jedan dan kad ne rade dobiju ostavku. Kako ovi mogu da ne rade 4 mjeseca? Zakon mora biti jednak za sve.
Još će više djelovat na građane Bosne i Hercegovine podatak da od 34 mjeseca koliko radi Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, da 17 mjeseci, znači pola tog mandata, mi nismo imali sjednice. Zaista je sramotno pred građanima ove zemlje, evo gospodin Denis je pomenuo rudare, jutros čujem jedno kako je njegova plaća 570 maraka mjesečno, da mi imamo plaću 10 puta veću od nje i da gospoda više od pola mandata neće ovdje da dođu, a ne da rade svoj posao, što je stvarno sramotno.
O zakazivanju hitne sjednice Doma naroda o stanju u Bosni i Hercegovini govorili su delegati Doma naroda Denis Bećirović i Zlatko Miletić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najmanje 46 putnika je poginulo u autobusu iz Sjeverne Makedonije koji je saobraćao za Skoplje. Među njima i 12 djece. Autobus se zapalio i prevrnuo, saopštilo je Bugarsko ministarstvo unutrašnjih poslova i dodalo da je to jedan od razloga zašto ljudi nisu mogli biti spašeni. Incident se dogodio nešto poslije 2 sata ujutru u blizini sela Bosnek na dionici autoputa Struma između Pernika i Dupnice. Autobus je u Bugarsku ušao iz Turske. Blagojče Kuzmanovski.
U autobuskoj nesreći na autoputu u blizini bugarskog grada Pernik poginulo je 45 putnika i vozač autobusa kompanije Besa Trans. Među poginulima je i 12 mlađih od 18 godina. Autobus koji se zapalio oko 2 sata posle ponoći saobraćao je na relaciji Istanbul-Skoplje, a u njemu se nalazilo 52 putnika, uglavnom iz Severne Makedonije, koji su bili na ekskurziji u Istanbulu, koristeći produženi vikend zbog 22. novembra, dana albanske azbuke. 7 preživelih je hospitalizovano u bolnici Pirogov u Sofiji i nalazi se van životne opasnosti. Istraga o razlogu nesreće je u toku, a bugarski ministar unutrašnjih poslova Bojko Raškov je izjavio da je autobus uništio zaštitnu ogradu autoputa, dodajući da je sasvim moguće da je požar nastao od kontakta autobusa sa ogradom. Gradonačelnik Pernika Stanislav Vladimirov je izjavio da se na ovom autoputu često događaju nesreće jer je na tom mestu velika denivelacija, a i saobraćaj je dosta gust. Osim toga, kolovoz je bio vlažan zbog slabe kiše, tako da razlozi mogu biti najrazličitiji, rekao je on. U nesreći nisu bila involvirana druga vozila. Makedonski premijer Zoran Zaev, koji je sa dvojicom ministara otputovao na mestu nesreće, izjavio je da su putnici autobusa bili građani Severne Makedonije, osim jednog srpskog i jednog belgijskog državljanina. On je rekao da su 7 preživelih slomili zadnje staklo na autobusu i tako izašli iz njega i spasili se. Bugarski premijer Stefan Janev na zajedničkoj preskonferenciji u Sofiji izjavio je da vlasti obe zemlje rade u koordinaciji. Nadamo se da ćemo iz ove istrage naučiti lekcije koje će nas štititi od ovakvih incidenata u budućnosti, rekao je Janev. Ministar spoljnih poslova Bujar Osmani, koji je isto tako otputovao u Bugarsku, informisao je da će sedmorica hospitalizovanih biti prebačeni u Skoplju za dan dva. Rodbina putnika, koji su se prevozili sa nekim od autobusa kompanije Besa Trans, danas su se okupili pred objektom turističke agencije u Skoplju, čekajući detaljnije informacije. Od 6 sati jutros informišemo se preko Facebooka. Imam rođaka u Turskoj. Već 3-4 sati se javljamo u agenciji Besa Trans, ne javljaju se. To nije dobro. Kao što znaju da organiziraju ekskurzije, tako sada kada se desila tragedija trebaju biti aktivniji. Molim institucije da informišu ljude, izjavio je Dželjal Bakiju, rođak putnika koji se trebao vratiti iz Turske. Kao što su javili bugarski mediji, kompanija čiji je autobus izgoreo u saobraćajnoj nesreći je registrovan u bugarskom gradu Ćustendilu. Turistička agencija Besa Trans funkcioniše od 2011. godine, a od 2019. godine njen upravnik je Azren Zuberi, makedonski državljanin. Sedište firme je u Ćustendilu, a ima nekoliko kancelarija u Skoplju i u drugim gradovima u Severnoj Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Na bosansko-hercegovačkim cestama prošle godine se dogodilo skoro 30.000 saobraćajnih nesreća, u kojima su živote izgubile 244 osobe. Unsko-sanski kanton je, kako javlja Azra Bajrić, na trećem mjestu u Federaciji Bosne i Hercegovine po broju smrtno stradalih u saobraćajnim nesrećama.
Prošle se godine na BiH cestama dogodilo 29.703 saobraćajne nesreće, u kojima su smrtno stradale 244 osobe. Dio ove crne statistike čine i podaci iz Unsko-sanskog kantona, trećeg u federaciji po broju smrtno stradalih u saobraćaju. Za ovu godinu podaci su još alarmantniji, kaže Adnan Beganović, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona.
Nalazimo se znači pri samom vrhu ljestvice po smrtnosti u saobraćaju, tako da statistički gledano u prvi 9 mjeseci ove godine imali smo zabilježeni 15 saobraćajnih nesreća u kojima je nažalost 18 lica smrtno stradalo, dok smo u istom periodu prošle godine imali 9 saobraćajnih nesreća sa 9 smrtno stradalih lica, znači povećanje je očigledno.
S obzirom da je nepropisna brzina najčešći uzrok saobraćajnih nesreća, tema ovogodišnjeg dana sjećanja na žrtve cestovnog saobraćaja, koji se inače obilježava treće nedjelje u novembru, jeste djelovati za male brzine. U Cazinu su promovirani projekti inicirani u cilju povećanja sigurnosti u saobraćaju i jačanja saobraćajne kulture među mladim ljudima. Jernesa Čović, učenica prve srednje škole Cazin, smjer saobraćajni tehničar.
Potpomognimo porodicama koje su ih izgubile, zbog toga smo pozvali se ovdje mlade da se i oni osvijeste, a i da samim tim znaju da nisu jedini na cesti, da paze, da gledaju, jer neko kod kuće čeka svog voljenog, a zbog te brzine i sva voljena osoba možda neće doći.
Udruženje za promociju sigurnosti u saobraćaju realiziralo je i ovih dana prezentira nekoliko projekata čiji je cilj osnažiti svijest mladih i djelovati na poboljšanje sigurnosti u saobraćaju. Posebnu pažnju izazvali su svojim video spotovima. Aladin Žunić, predsjednik udruženja.
Radi se o tome da tokom cijele ove sedmice prikažemo naše dosad urađene radove, pa se fokusiramo na videe koje smo snimili sa osobama koji su izgubili svoje najmilije u saobraćaju nesreći, da na taj način pokažemo da smo mi uz njih. S druge strane, mi želimo da pošaljemo jasnu i nedvosmislenu poruku mladim vozačima, da jednostavno moraju biti oprezni, moraju prvo da čuvaju svoj život, pa onda isto tako da čuvaju život drugih vozača oko sebe.
Obilježavanje dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nesreća prilika je stoga da se u fokus stavi značaj prevencije, u ovom slučaju pridržavanja propisane brzine i vožnje prilagođene stanju na cestama. Uz aktualne projekte u Unsko-sanskom kantonu su najavljeni i novi, čiji je cilj preventivno djelovanje u pravcu smanjenja broja saobraćajnih nesreća, a time i onih sa najtežim posljedicama, smrtno stradalima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ako imate dovoljno novca u Bosni i Hercegovini, svoju zatvorsku kaznu možete da otkupite za 50 ili 25 eura po danu, u zavisnosti od toga koji sud je nadležan, ukoliko je kazna kraća od godinu dana. Iz institucija kažu da na ovaj način štede nepune zatvore, ali i da ovako kratke zatvorske kazne nemaju efekta. O detaljima ove pravosudne prakse u Bosni i Hercegovini poslušajte u priči Gorana Katića.
Prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, dan zatvorske kazne do godinu dana se može zamijeniti za 50 evra. Krivični zakon i entiteta se razlikuju, dok je u Federaciji BiH tarifa ista, dan zatvora u Republici Srpskoj je vrijedan 25 evra. Ove kazne se najčešće izriču, između ostalog, za lakše tjelesne povrede, krađe u manjem iznosu, ugrožavanje sigurnosti, privredne prestupe. Ova odredba je u RS ukinuta 2017. godine, ali je u martu ove godine vraćena. Predsjednik Osnovnog suda u Banja Luci, Milenko Milikić, za Radio Slobodna Evropa kaže da se radi o dobrom rješenju.
Zadržavanje kraći period u zatvoru ne može se sa tim ništa postići, a bivanjem u zatvoru, pogotovo mlađih ljudi, oni dolaze u dodir sa starijim kriminalcima i često to ima čak i negativan efekat na njihovu ličnost.
Milikić podsjeća da se ne radi po automatizmu, nego da se u svakom slučaju donosi sudska odluka. Ivanka Marković, profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu u Banja Luci, smatra da se radi o koruptivnoj odredbi zakona.
Ako sud smatra da je potrebno izreći novčanu kaznu, izrekne novčana kazna, a ne da se prvo izrekne kazna zatvora, pa da presuda postane pravosnažna, pa da onda osuđeni traži zamjenu kazne zatvora novčanom, pa onda sud ponovo otvara postupak, pa ponovo utvrđuje da li je, znači ponovo sud je u stvari koja je presuđena.
Izmjene krivičnog zakona BiH još od 2010. propisuju da se zatvorska kazna u trajanju do jedne godine može na zahtjev osuđenika zamijeniti novčanom kaznom od 50 evra. Za razliku od entitetskih nivoa, ovdje postoje izuzeci, pa ne postoji mogućnost otkupa kazni za počinioce krivičnih djela protiv integriteta BiH, kao i za one koji su se bavili terorizmom. Ministar pravde BiH Josip Grubeša podsjeća da je mali broj osuđenika na ovom nivou koji su mogli da iskoriste tu zakonsku odredbu, jer su oni većinom kažnjeni dugotrajnim zatvorskim kaznama.
Naravno da ponavljači kaznenih djela, da su to potpuno drugačije cijeni i vrlo su male šanse da neko ko je ponavljač kaznenog djela da dobije ponovo kaznu zatvora do godine dana. Tu su sudovi posebno rigorozni i za ponavljače kaznenih djela su granice zatvora puno bliže onome maksimumu nego minimumu.
Pošto države u regionu ne poznaju institut zamjene zatvorske kazne za novčanu, osobe sa dvojnim državljanstvima su na udaru ako su na taj način odslužili kaznu u BiH, a Grubeša kaže da se po ovom pitanju razgovara sa Hrvatskom. Na nivou Federacije BiH odredbe su praktično iste kao i one u Državnom krivičnom zakonu. Sarajevska advokatica Senka Nožica kaže da se radi o odredbi koja se dobro pokazala u praksi, a da je moguća diskriminacija kao dio zakona životna realnost.
Ja jednostavno smatram da je to interes i države i pojedinaca, a smatram da taj diskriminatorni oblik koji se pojavljuje u tome što neko ne može, a neko može, je opšta stvar u društvu i nečije dijete može da ide na privatni fakultet, a nečije ne može da ide.
U julu 2020. godine otvoren je državni zatvor BiH u istočnom Sarajevu, koji ima 348 mjesta i tu su smješteni pritvorenici i osuđenici suda BiH. Osim njega, u državi ima još 13 kazneno-popravnih zavoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Tokom najvećih poplava u posljednjih nekoliko decenija na području Bosne i Hercegovine, Magla i Doboj su bili među najrazorenijim gradovima u kojima su pričinjene štete se mjerile u stotinama miliona maraka. Zaštita od poplava pomjerila se s mrtve tačke, poslije prirodne katastrofe, ali to još nije dovoljno da bi se lokalno stanovništvo osjećalo sigurno. Arnes Grbešić.
U blizini centra Magleja Ševala Begičević je nakon obilnih padavina u prvoj polovini ovog mjeseca i rasta nivoa rijeke Bosne na blizu 5 metara ponovo razmišljala o prelasku u neopremljeno potkrovlje. Pažljivo je pratila vodostaj Bosne na mjernoj stanici na gradskom mostu koji povezuje Stari grad i novi dio Magleja. Zbog velike poplave sredinom maja 2014. na spratu kuće u kojoj je tada nivo vode bio gotovo 2 metra, Ševala je provela duže od 60 sati.
Neke osnovne stvari sam naravno zbrinula i ponovo imala nakanu da se samo povučem nasprat.
U priobalnom području u dijelu Magleja gdje se nalazi kuća Ševale Begičević urađen je projekat za zaštitu od poplava, ali radovi još nisu počeli. Nakon prirodne katastrofe 2014. zaštitni zid je izgrađen pored drugog dijela rijeke Bosne. Načelnik Magleja Mirsad Mahmutagić.
Dio od gradskog mosta prema tvornici Natron je urađen negdje u cirka 2 km i ostaje još nepun kilometar, a nizvodno od gradskog mosta je projekat koji smo 2019. godine u vrijednosti od 2,7 miliona dobili, međutim sa koronom, sa svim ovim problemima, taj projekat je u zastoju.
Uređenje korita i izgradnja nasipa dugog oko kilometar na terenu gdje je razorna bujica ušla u Maglaj 2014. bili su predviđeni u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih naroda. Na suprotnoj strani u podizanje nivoa saobraćajnice i izgradnju zida domaće vlasti i međunarodne organizacije uložile su više od 3 miliona maraka. Još jednom maglajski načelnik Mirsad Mahmutagić.
Moje mišljenje je da apsolutno moramo promijeniti kompletnu strategiju kad su pitanje zaštite od poplava. Svjedoci smo mi i bespravne gradnje u području korita, sužavanje korita rijeka, nekontrolisane seče šuma, sve su ovo posljedice takvog našeg ponašanja.
Zaštita od poplava poslije 2014. i u susjednom Doboju pomjerila se s mrtve tačke. Blizu 250.000 maraka uloženo je u čišćenje i sanaciju potoka Liješanj, koga su nadležni označili kao kritično mjesto prodiranja vode u grad. Životni Svete Jaranović, čija se kuća nalazi pored Liješnja, poslije toga postao je lakši.
Zid je dobar, dobro urađen, visok, ne bi trebalo preko zida da ide voda, a to ne znam. Ako bude nakis jase, to ne mere ništa spriječiti.
I u Doboju su postavljeni zaštitni betonski blokovi pored približno 3 km duge dionice puta M17. Uloženo je 650.000 maraka. I pored toga u naselju Usora, gdje su još vidljive posljedice razorne bujice iz 2014. lokalno stanovništvo je nedavno bilo uznemireno zbog rasta vodostaja Bosne, o čemu govori Bogdan Erceg.
Nije to, Bog zna, neka zaštita. Onolika količina vode ako dođe, to je nula. Kada onolike kontejnere nosilo, da neće ovoliki segment izvaliti od njega. A dovoljno je samo da ga prevali, ništa više, i gotovo, ona je sebi našla put do viđenja.
Novo uređenje potoka Liješanj i korita Bosne vrijedno oko 3 miliona maraka, predstavnici gradske vlasti u Doboju najavili su nakon posljednjih većih kiša. Oni istovremeno namjeravaju da potroše više od 38 miliona maraka za novu zgradu gradske uprave i rušenje postojeće, koja je djelimično obnovljena nakon poplava 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Enver Suljić i Mersad Husić autori su oko 20 aplikacija koja se trenutno koriste na više od 10 miliona mobilnih uređaja širom svijeta. Mladi programeri iz Travnika, relativno nepoznati široj javnosti, imaju cilj da jednog dana budu prvi u svijetu sa svojom platformom za kalkulatore i konvertore. Alen Bajramović.
U mnogima nepoznat svijet programiranja, Enver i Mersad zakoračili su još dok su studirali na fakultetima u Sarajevu i Tuzli, a prije godinu i po sa partnerom iz Poljske pokrenuli su i vlastitu firmu. Korisnicima interneta najinteresantnija je njihova aplikacija Kalkon kalkulator, koji se prilagođava potrebama svakog čovjeka, na koje možete izračunati bukvalno sve. Mersad Husić.
Imamo više aplikacija. Imamo oko 20 aplikacija na Google Playu i na App Store i one su generisale ukupno oko 10 miliona instaliranja. Jedna od najpopularnijih jeste Age Calculator. Ta je aplikacija koja računa bukvalno koliko godina imate u danima, sekundama, minutama i možete također provjeriti koji je celebrity rođen na isti dan kada ste i vi. Također imamo currency konverter gdje vrlo lako možete uraditi konverziju valute i dolara u euro ili bilo što da vam treba. Kada smo vidjeli da korisnici trebaju takve aplikacije, odlučili da kreiramo flagship projekat gdje ćemo imati jednu aplikaciju u kojoj ćeš imati na hiljade različitih kalkulatora i konvertera. Tako da je pokrenuta ta priča oko Kalkon kalkulatora.
Korisnicima su dostupne različite slične aplikacije, ali Kalkon je jedna od rijetkih koja sve računske operacije nudi na jednom mjestu, pojašnjava Enver Suljić.
Sve kalkulacije koje mi nudimo je dakle moguće izvršiti običnim kalkulatorom ili ako znamo formulu, dakle možemo sami to izračunati bez ikakvih aplikacija. Ono zašto je dobra ta aplikacija je da se ubrza zapravo taj proces, može pomoći bilo kome i bilo čim da se bavi. Dakle, mašinstvom, financijama, medicinom i tako dalje.
Sa svojom najvećom aplikacijom, koja već sadrži stotine kalkulatora i stalno se širi, žele postati prvi u svijetu. Enver i Mersad su to već shvatili, ali kažu da je sve više mladih koji razumiju da iz Bosne i Hercegovine mogu raditi za tržište cijelog svijeta. Mersad Husić.
Mislim, iz dana u dan da ta svjesnost raste, posebno mlađe raje, da je posebno COVID utjecao na to saznanje da je remote danas postala stvarnost, da je dostupan cijeli svijet, da globalno možeš utjecati iz Bosne na cijelo tržište u svijetu.
Firma čiji su suvlasnici registrirana je u Poljskoj, koja kao članica Europske unije nudi brojne prednosti, ali na razvoju aplikacija radi tim od 8 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.